Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Tafsir Ibn Kathir'dan inşallah ders başlayımız. Tafsir Ibn Kathir juda ham mashhur kitab. Bilasla tafsirul Qur'anil azim. Qur'an-ı azim, büyük Qur'an kitabı tafsiri. Mufassirler, alhamdulillah, İslam ulamaları içide juda ham ko'p mufassirler o'tishgan 1400 yil davomida. Eng birinchi eng ulug' mufassir Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, keyin u kishining ashoblari, eng ulug' mufassirlar, keyin tabi'iylar, keyin tabi'a tabi'iylar, o'sha salafi solihlar, eng ulug' mufassirlar 3 asrgacha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam maqtagan 3 asr al-qurunul mufaddala deb aytiladi. Eng afzal asrlar. Khayrun nas qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum yana bir rivoyatda thumma alladhina yalunhum Rasululloh yashagan davr, birinchi asr, keyin sahobalar davri, tabi'inlar davri, tabi'a tabi'inlar davri, uchinchi asr. Mana shu asrlar hammasi eng ulug' asrlar. Ana shu zotlar eng ulug' olimlar bo'lishgan. O'shalarning tafsirlari oldida keyingi kelgan odamlarning tafsiri ularga qarshi chiqa olmaydi. Ularning tafsirlariga qarshi kelgan tafsirlar noto'g'ri tafsir, xato tafsir. Agar qarshi kelsa, lekin Allohning mo'jizalarini kashf qilib Qur'onda kelgan ekan desa, bu mo'jiza endi tushunib yetyapmiz, endi bildik deb, masalan, ilmiy haqiqat bilan isbotlangan mo'jizalar rad qilinmaydi. Bu narsa hech qachon sahobai kiromlarning tafsirlariga zid kelmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tafsirlariga va sahobai kiromlarning sahih rivoyatlar bilan sabit bo'lgan tafsirlariga zid kelmaydi. Keyin o'sha davrlarda, o'sha salaf solihlar davrlarida tafsir kitoblar yozish boshlangan. Masalan, eng birinchi, eng buyuk tafsirlardan biri bilasizlar, Imom Abu Ja'far ibn Jarir at-Tabari tafsirlari. Endi u juda ham katta tafsir, uni o'qish uchun ham odam o'zi ancha ilmiy saviyasi juda kuchli bo'lishi kerak. Juda uzun tafsir. Ibn Jarir rahimahulloh tafsirlarini yozganlarida 300 juz bo'lgan. 300 juz, ya'ni har bir juz kattaligi qancha aniq bilmaymiz, lekin hozirgi ta'bir bilan aytadigan bo'lsak, 300 ta jild desak ham bo'ladi. 300 ta jild bo'lgan. Keyin uni qisqartirish iltimos qilishgan shogirdlar, bizga qisqartirib bering deb. O'shanda aytganlarki, "Hey, himmatingiz o'lib qoptiku, dangasa bo'lib ketibsizlar u." Keyin qisqartirib berganlar. Qisqartirib 30 juzga tushirganlar. O'shani hozirgi zamonda chop qilingani, o'sha qisqartirilgani ko'p matbaalarda, ko'p bosmaxonalarda 11 jild bo'lib chiqqan. 10 jild desak ham hazil ekanmas, ya'ni bu katta kitob juda. Endi o'qish manhaji bor. Dars beradigan odam Tabariydan, o'qiydigan odam yoki o'sha dars qilib o'tadigan odam uni ichidagi zaif rivoyatlarini ajratishni bilish kerak. Ya'ni bir qancha shartlar bor. Fiqhdan xabari bo'lish kerak, aqidadan birinchi o'rinda xabari bo'lish kerak, yana boshqa ba'zi bir ilmlardan xabari bo'lish kerak, xato qilib qo'ymaslik uchun. Xuddi shuningdek, boshqa tafsirlar ham shunday. Keyin Ibn Kasir davrlari kelib, oradan 700 yilcha o'tgandan keyin, o'sha 8-chi asrda yashaganlarda odamlarning saviyasi ancha o'zgargan, o'sha davrga mosroq qilib yozganlar keyin bu kishi. Ibn Kathir rahimahulloh bu tafsirlarini yozishlarida uzoq yillar vaqt o'tgan, uzoq yillar vaqt ketgan, umrlaridan ko'p yillarni sarflaganlar shu tafsir uchun. Yana ba'zi bir mutaxassis mufassir hozirgi zamondagi ahli ilm ustozlarimiz aytishadi, tafsir Ibn Kathir rahimahulloh shu tafsir kitoblarini yozishda qayta-qayta tahrir qilib chiqqanlar. Yozib bo'lib, yana qaytadan tahrir qilib, yana qo'shimchalarini kiritganlar. Olib tashlash kerak deb o'ylagan joylarini boshqatdan olib tashlaganlar, qisqartirib, tartiblash kerak deb bilganlarida tartiblarida o'zgartirishlar kiritganlar. Hozirgi chop qilingan nusxalar 8 jild bo'lib chop qilingan nusxalar bor. Ba'zi nusxalar 4 jild bo'lib chiqqan, ba'zi nusxalar 15 jild bo'lib chiqqan, lekin o'zi harflar katta qilib yozilishi, kichkinaroq yozilishi shunga qarab ham o'zgaradi. Keyin ba'zi bir tahqiq qiladigan o'sha, ya'ni Ibn Kassir tafsirini ko'pchilik o'rganib, ko'pchilik bir qancha nusxalar bilan solishtirib, "Men eng yaxshi nusxasini chop qilib beraman sizlarga" deb harakat qilganlar bor. Juda ko'pchilik bu ahli ilmlar harakat qilishib, nusxalar ko'payib ketgan har xil. Qaysi biri zo'r, qaysi biri eng afzal nusxa deb ajratish juda qiyin bo'lib qolgan. Bu nusxa bundan yaxshi, bu nusxa bundan yaxshi deyish qiyin bo'lib qolgan. Chunki Ibn Kasir nusxasi o'zi shu 8 asr bo'layotgan bo'lsa, o'sha o'tib ketganlarga ham nusxalari ko'payib ketgan. Barakali bo'lganidan juda ham keng tarqalib ketgan bu tafsir. Juda barakali tafsir. O'sha davrdan beri juda ko'p ulamolar talabalarini
albatta Ibn Kasr o'qinglar, qayta qayta o'qinglar deb da'vat qilishadi, nasihat qilishadi. Tafsir Ibn Kasr hamma uyda bo'lish kerak, hamma o'qish kerak deb ko'p vasiyat qilishadi. Bir necha yuz yildan beri. Va o'sha qiziqish katta bo'lganligidan bu kitobni o'sha qo'l yozmalarini olib to'plab dunyoni har xil joydagi kutubxonalardan qo'l yozmalarini to'plab qidirib jamlab men eng yaxshisini chop qilib beraman deb harakat qilib uzoq yillar ustida ishlab chop qilganlar ko'p bo'lgan, lekin eng yaxshisi qaysi deyish qiyin baribir. Eng yaxshisi bu yoki eng yaxshisi bu deb aytish qiyin. Ya'ni buni sababi deylar Ibn Kasir, buni sababi Ibn Kasir rahimahulloh o'zlaridan, o'zlarini davrlarida tarqalib ketgan kitob. Tafsir yozib bo'lganlaridan keyin talabalari tarqatishgan uni. O'sha tarqalib ketgan nusxalar ham asl nusxalar. Keyin yana ustida ishlab tahrir qilganlarda keyingi talabalarga o'shani berganlar. O'shandan dars berganlar. Keyingi nusxa o'sha. Lekin unda bir qancha joylar olib tashalgan. Tahrir qilganliklar uchun o'chirib tashaganlar. Inson o'zgarib turadi-yu. Kecha aytgan fikridan bugun qaytib turishi mumkin. Uni ertasiga yana qaytishi mumkin. O'lgandan keyin, vafot etgandan keyin o'zgarmaydi. Inson shunaqa har kuni ozgina-ozgina rivojlanib borishi kerak o'zi. Lekin bu degani kecha aytgan gapidan qaytsa, bugun boshqa bir gap aytsa, demak, bugungisi haq ekan, kechagisi noto'g'ri degani emas. Balki kecha aytgan gapi to'g'riroq, bugun to'g'ri deb o'ylayotgan xato bo'lishi ham mumkin. Inson ojiz har qancha katta olim bo'lsa ham. O'shaning uchun Ibn Kasir tafsirlarida ham o'chirib tashlagan joylari qolib ketgan. Bu ham Allohning marhamati inshaalloh. O'chirib tashlash kerak deb o'ylab o'chirib tashlagan joylari oldingi nusxalarda qolib ketgan. O'sha nusxalardan qolganlari hozir ba'zi kitoblarda bor. Foydali gaplar, muhim gaplar deb o'qiysiz. Mana buni yo'q ekan, sizda yo'q ekan, sizga yaxshimas ekan. Meniki zo'r ekan dedi kimdir bilmasa. Lekin u aslida tahrir qilib o'chirib tashlagan, Ibn Kasir qasddan o'chirib tashlagan bo'lishi mumkin. Buni aniq bilmaymiz, lekin shunaqa taxmin bor. Xullas, Ibn Kasir rahimahullohning tafsirlari juda ham muhim, juda muhim tafsirlardan. Alloh taolo barakali qilsin darsimizni. O'zi bunday ulug' kitobni o'qishga biz loyiq bo'lmasak ham, lekin agar loyiq emasmizda o'tiraversak, hamma narsadan quruq qolib o'tiraveramiz. Lekin tatalab bo'lsa ham harakat qilsak, inshaalloh Alloh taolo baraka beraman desa, O'zot rahimli, barakali, marhamatli zot Xudo xolasi ko'p narsadan o'rgatadi bizga. O'shaning uchun inshaalloh darsni boshlaymiz. Darsni boshlashidan oldin hozir mana bu yerdan ba'zi bir ma'lumotlarni tanlab sizlarga aytib beraman. Bu mendagi nusxa boshlanishini Shayx Hikmat Bashir Yasin muqaddimalar bilan boyitganlar. O'kishidan oldin Shayx Abu Ishoq al-Huwayni tahqiq qilib, hadislarini kimlar rivoyat qilganligini darajasini aytib, o'zlaridan ba'zi bir ma'lumotlarni qo'shib harakat qilishni boshlagan ekanlar Shayx Abu Ishoq al-Huwayni. Shayx Hikmat Bashir Yasin o'kishini nusxalarini olib turib, ustida ishlab, qisqartirib uzayib ketyapti deb Hikmat Bashir Yasin Jamiyat Islomiyada dars beradigan iroqli olimlardan, mufassir ulamolardan. Shayx Abu Ishoq al-Huwayniyning nusxalari juda ham uzayib ketyapti. Uni qisqartirishimiz kerak deb turib qisqartirganlar. Qisqartirib, keyin ba'zi bir shogirdlari bilan, sheriklari bilan 8 mujalladli qilib tayyorlab berishgan. Chiqarishgan 10 yilcha bo'lgan buni. Chiqarilganiga keyin yana ustida qayta ishlovlab berib, yana oradan 10 yil o'tib, yana boshqatdan bosma xonadan chiqarishgan yana. Xullas, biz hozir bularni tahqiqlaridan, bular qayta ishlov bilan tekshirib taqdim etgan nusxalaridan boshidan ikkita narsani olamiz xolos. Bittasi Ibn Kasir tafsirlarini ahamiyati haqida, ikkinchisi Ibn Kasir hayotlari qisqa ma'lumot. Ibn Kasir kim bo'lgan o'zi? Shu ikkita nuqtaga hozirgina to'xtalamiz.